Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Nauka i društvo možete slušati prvi deo iz knjige Nasima Nikolasa Taleba Varljiva slučajnost u prevodu Ane Imširović-Đorđević. Ova knjiga je sinteza stavova dva autora u jednom. Prvi profesionalac koji se bavi neizvesnošću i ne mari za gluposti, ceo život pokušava da odoli zavodljivosti slučajnosti i nadmudri sopstvene emocije prema probabilističkim ishodima, i s druge strane laik, opsednut estetikom i zaljubljenik u književnost, voljan da bude zaveden svakom vrstom gluposti koja je dobro upeglana, rafinirana, originalna i krasi je dobar ukus. Ovo je dakle neka vrsta ličnog eseja, pre svega o razmišljanjima i zapažanjima njegovog autora, o praktikovanju rizika i o njegovim borbama s time, neka vrsta popularnog naučnog rada. Napisan je zabave radi i sa ciljem da bude čitan, prvenstveno, zarad uživanja i suživanjem. Poslednje decenije napisano je mnogo toga o našim pristrasnostima, stečenim ili urođenim, i njihovom odnosu s nasumičnošću. Pišući prvo izdanje ove knjige, držao sam se dva pravila o tome šta treba da izbegnem. Bez razmatranja, a bilo čega u vezi s datom temom, čemu nisam bio lični svedok ili nezavisno do toga došao. B. Bez bilo čega što nisam u dovoljnoj meri proučio da bih mogao pisati o tome uz minimum napora. Isključio sam sve što makar iz daljine podsjeća na rad. Morao sam da iščistim iz teksta pasuse koji su delovali kao da su plod sedenja u biblioteci, uključujući i razbacivanje naučnim izrazima. Pokušao sam da ne navodim citate kojih se ne mogu spontano setiti, kao ni citate pisaca koji ne spadaju u one koje već godinama citiram. Prezirem praksu nasumičnog razbacivanja pozajmljenim mudrostima, ali više o tome kasnije. Aut tace aut loquere meliora silencio, samo kada reči imaju veću težinu od tišine. Ova pravila ostavljam nedirnuta, ali u životu se ponekad moraju praviti kompromisi. Pod pritiskom prijatelja i čitaoca na kraju ovog izdanja sam dodao niz beležaka koje ne ometaju čitanje, a u kojima navodim relevantnu literaturu. Nadam se da ću uspeti da ova knjiga ispadne organska, držeći se, berzanskim žargonom rečeno, nadovezivanja na zgoditak i puštajući da ona bude odraz moje lične evolucije, umjesto da se držim novih ideja i unesem ih u celo novo izdanje. Čudno je što sam o nekim delovima ove knjige mnogo više razmišljao nakon njenog objavljivanja nego pre, posebno u dve zasebne oblasti. A. Mehanizma pomoću kojih naš mozak vidi svet kao manje, znatno manje slučajan nego što zaista jeste. B. Debelih repova te divlje fele neizvesnosti koja uzrokuje velika odstupanja. Retki događaji sve više objašnjavaju svet u kome živimo, a istovremeno mi za njih ostajemo jednako neprijemčivi kao i naši preci. Drugo izdanje ove knjige odražava prelaz njenog autora ka nešto manjem izučavanju neizvesnosti. Mi o slučajnosti možemo da naučimo tako malo, a znatnijem istraživanju načina na koje ljudi bivaju njome zavarani. Još jedna zanimljivost je transformacija pisca pod uticajem knjige. Po završetku pisanja prvog izdanja sve više sam proživljavao materiju ove knjige i uviđao slučajnost na najneočekivanijim mestima. Kao da postoje dve planete, jedna na kojoj stvarno živimo i jedna znato više deterministička na kojoj su ljudi ubeđeni da žive. Ne može biti prostije. Prošli događaji će uvek delovati manje slučajno nego što su bili, što se zove naknadna pristrasnost. Slušajući ljude dok govore o sopstvenoj prošlosti, shvatao sam da iznose naknadno učitana objašnjenja svog zavaranog uma. To je na trenutke bivalo nepodnošljivo. Primetio sam da ljude koji se bave društvenim naukama, posebno konvencionalnom ekonomijom i one iz sveta investicija, posmatram kao poremećene. Život u realnosti može biti bolan, posebno ako čovjek uviđa da reči više govore osobi koja ih izgovara nego o poruci koju dotična osoba namerava da prenese. Jutros u zubarskoj čekaonici uzeo sam Newsweek i pročitao članak o istaknutom biznismenu, gde je posebno istaknuta njegova sposobnost da povuče potez u pravi čas i shvatio sam da pravim spisak pristrasnosti u načinu razmišljanja novinara, umjesto da primim k znanju same informacije iz članka koji nikako nisam mogao da shvatim ozbiljno. Zašto većina novinara konačno ne shvati da znaju mnogo manje nego što misle? Još pre pola veka naučnici su istraživali fenomen takozvanih stručnjaka koji ne uče iz svojih prošlih neuspeha. Celog života možete da grešite u predviđanjima, a da ipak mislite kako ćete sljedeći put biti u pravu. Verujem da je glavna vrlina koju bi trebalo da sačuvam i gajim moja duboko usađena intelektualna nesigurnost. Moj moto glasi, glavno je začikavati one koji sebe i svoje znanje shvataju previše ozbiljno. Gajenje takve nesigurnosti, umjesto intelektualne samopouzdanosti, možda predstavlja čudan cilj i teško dostižan. Da bismo u tome uspeli, potrebno je da pročistimo um od tradicije stvaranja intelektualnih izvesnosti. Zahvaljujući jednom čitaocu s kojim sam počeo da se dopisujem, ponovo sam otkrio francuskog eseistu i stručnjaka za introspekciju Montaignea. Zainteresovale su me implikacije razlika između Montaignea i Descartesa i kako smo zastranili sledeći potragu ovog drugog za izvesnostima. Sigurno smo zatvorili um jer smo sledili Descartesov model formalnog razmišljanja umjesto Montaignevog stila neodređenog i neformalnog, ali kritičkog prosuđivanja. Pola milenijuma kasnije, izrazito introspektivni i nesigurni Montaigne ponosito se uzdiže kao uzor modernom misliocu. Pride je bio izuzetno hrabar. Sigurno je potrebna hrabrost da čovjek ostane skeptik. Potrebna je izvanredna hrabrost za introspekciju, suočavanje sa samim sobom, prihvatanje sopstvenih ograničenja. Naučnici pronalaze sve više dokaza da nas je majka priroda napravila takvima da se samo zavaravamo. Postoje mnogi intelektualni pristupi verovatnoći i riziku. Za ljude iz različitih disciplina verovatnoća ima donekle različito značenje. U ovoj knjizi pristup je izrazito kvalitativan i književni, nasuprot kvantitativnom i naučnom, što objašnjava upozorenja na ekonomiste i stručnjake iz oblasti financija, koji su skloni čvrstom verovanju da znaju nešto i da je to nešto pritom korisno. Predstavljeno je da verovatnoća potiče od Humeovog problema indukcije ili od Aristotelovog načina zaključivanja uopšte, a suprotstavljena je skupu koncepata u literaturi o kockanju. U ovoj knjizi verovatnoće je pre svega grana primenjenog skepticizma, neoperativna disciplina. I pored toga što se matematičari obilato bave ovom temom, problemi u vezi s računanjem verovatnoće retko zaslužuju pominjanje izvan fusnota. Kako to? Verovatnoća nije puka računica izgleda pri bacanju kockice ili u složenim varijantama. Radi se o prihvatanju nepostojanja izvesnosti u našem znanju i razvoju metoda za nošenje s našim neznanjem. Van udžbenika i kazina verovatnoća se gotovo nikada ne pojavljuje kao matematički problem ili glavolomka. Majka priroda vam ne govori koliko rupa ima na stolu za rulet, niti vam postavlja problem u udžbeničkom stilu. U realnom svetu čovjek više mora da nagađa šta je problem nego šta je rešenje. Srž probabilističkog načina razmišljanja u ovoj knjizi predstavlja shvatanje da su se mogli dogoditi i drugi ishodi, da je svet mogao biti drugačiji. U stvari, ja tokom cele karijere napadam kvantitativnu primjenu verovatnoće. Dok su po meni središnje ideje knjige izložene u poglavljima 13 i 14 o skepticizmu i stoicizmu, većina ljudi se fokusira na primere lošeg izračunavanja verovatnoće u poglavlju 11. Očigledno najneoriginalnije poglavlje knjige u koje sam sabio svu literaturu o pristrasnostima u vezi s verovatnoćom. Osim toga, dok se u prirodnim naukama, posebno fizici, možda donekle shvata verovatnoća, u društvenim naukama poput ekonomije, uprkos fanfarama stručnjaka, nema se mnogo znanja o tome. Pokušao sam da što manje pišem iz pozicije mog zanimanja, to jest kao berzanski trgovac s uporištem u matematici. Činjenica da su razna tržišta moje radno mesto služi mi samo kao inspiracija. Iz toga ova knjiga, nasuprot mišljenju mnogih, nije vodič kroz nasumične pojave na tržištu ništa više nego što bi Ilijadu trebalo tumačiti kao priručnik za vojne operacije. Tek 3 od 14 poglavlja smešteno je u finansijski kontekst. Tržišta su samo poseban slučaj zamki slučajnosti, ali su svakako najzanimljivija jer na njima sreća igra veoma veliku ulogu. Osim toga, u finansijama se javlja vrsta sreće koju većina delatnika u toj oblasti misli da razume, što čini pristrasnost izrazitijima. Trudio sam se da koristim tržišne analogije kao ilustracije, kao što bih, na primjer, činio u razgovoru za večerom s kardiologom koga zanimaju fenomeni sveta van njegove prakse. Dobio sam mnogo elektronske pošte o prvoj verziji knjige, što može biti san svakog autora, jer se tako stvaraju idealni uslovi za pisanje druge verzije. Izrazio sam zahvalnost u pojednom odgovoru na baš svako pismo. S obzirom na to da me često smatraju ikonoklastom, očekivao sam ljutita pisma tipa "Ko si ti da kritikuješ Warrena Buffetta?" ili "Zavidiš mu na uspehu." Umjesto toga, razočaralo me što je najveći deo blaćenja obavljen anonimno na amazon.com. Ne postoji loš publicitet. Neki ljudi upravo promovišu vaš rad vređajući ga. Uteha za nedostatak napada stigla je u vidu pisama ljudi koji su knjigu doživjeli kao oslobođenje od optužbi. Najviše mi znače pisma onih koji nisu dobro prošli u životu, mada ne sopstvenom krivicom, kojima je knjiga poslužila kao argument da objasne suprugama kako su imali manje sreće od svog zeta, a nisu manje sposobni od njega. Najdirljivije pismo dobio sam od čovjeka iz Virdžinije koji je za nekoliko mjeseci izgubio posao, ženu, bogatstvo i dospeo pod istragu zastrašujuće komisije za hartije od vrednosti i berzu, ali se sve vrijeme osjećao dobro zato što se držao stoički. Zbog prepiske s jednim čitaocem koga je pogodio crni labud, neočekivani slučajan događaj velikog uticaja, iščitavao sam literaturu o adaptaciji nakon teških slučajnih događaja, ali nije nimalo slučajno što su u toj literaturi dominirali radovi Daniela Kahnemana, pionira ideja o iracionalnom ponašanju u uslovima neizvesnosti. Pravo da vam kažem, ni u jednom trenutku nisam osjećao da to što sam broker ima ma kakvu posebnu i direktnu korist za bilo koga, osim mene, ali to što sam eseista osokolilo me i navelo da sebe smatram korisnim. Ima nekoliko zabuna u vezi s porukom ove knjige. Znamo da naš mozak teško prepoznaje probabilističke nijanse i priklanja se previše uprošćenoj varijanti sve ili ništa. Analogno s tom pojavom teško je objasniti da ideja izložena u knjizi glasi slučajnosti je više nego što mislimo, pre nego da je sve slučajno. Morao sam se suočiti sa izjavom da Taleb kao skeptik misli da je sve slučajnosti da uspješni ljudi naprosto imaju sreće. Istim simptomima podleglo je čak i debatno društvo Cambridge gdje je moja tvrdnja da su važne poslovne face većinom srećne budale postala sve važne poslovne face su srećne budale. Jasno, porazio me strašni oponent Desmond Fitzgerald u jednoj od najzabavnijih debata u mom životu. Čak sam bio u iskušenju da pređem na protivničku stranu. Ista varka, a to je brkanje nepoštovanja sa arogancijom, koju primećujem na primjeru poruke moje knjige, navodi ljude da brkaju skepticizam s nihilizmom. Dopustite da ovdje jasno kažem. Naravno da je sreća sklonija pripremljenima. Vredan rad, dolaženje na vreme, nošenje čiste, po mogućstvu bele košulje, upotreba dezodoransa i još neki tako konvencionalni postupci doprinose uspehu. Svakako su potrebni, ali mogu biti nedovoljni pošto nisu uzrok uspeha. Isto važi i za konvencionalne vrline kao što su dosljednost, upornost i istrajnost. Potrebne, vrlo potrebne. Čovjek mora da izađe i kupi tiket za lutriju da bi osvojio premiju. Znači li to da je trud koji je uložio u odlazak do kioska uzrok dobitka? Naravno da veština jeste važna, ali manje je važna u okruženju visokog stepena slučajnosti nego u stomatologiji. Ne, ne kažem da je to što ste u detinjstvu slušali o važnosti radne etike pogrešno. Osim toga, kako je većina uspeha rezultat vrlo retkih otvorenih prilika, propuštanje da se iskoristi prilika može biti pogubno po karijeru. Iskoristite srećne prilike. Obratite pažnju na to kako naš mozak ponekad obrne smer kauzalnosti. Pretpostavimo da vrline uzrokuju uspeh. Po toj pretpostavci, mada nam to intuitivno deluje ispravno, činjenica da svaka inteligentna, vredna i istrajna osoba postiže uspeh ne ukazuje na to da je svaka uspešna osoba nužno inteligentna, vredna i istrajna. Neverovatno je kako tako primitivnu logičku grešku, afirmaciju konsekvensa, mogu da naprave inače vrlo inteligentni ljudi, što u ovom izdanju razmatram kao problem dva sistema rezonovanja. Takva zabluda postoji u istraživanjima o uspehu koja su pronašla put do knjižara kao priručnici sa savetima tipa ovo su odlike jednog milionera, to jest osobine koje bi trebalo da imate ako želite da budete kao ti uspešni ljudi. Jedan od autora zabludelog vodiča Milioner iz komšiluka tvorac je još blentavije knjige Um milionera. Tu zapaža sledeće. U reprezentativnoj grupi od preko 1000 milionera koje je izučavao, većina u detinjstvu nije pokazivala visoku inteligenciju. Na osnovu toga zaključuje kako vas neće učiniti bogatašem ta vrsta obdarenosti, već pre vredan rad. Čovjek bi iz toga mogao naivno poverovati da sreća ne igra nikakvu ulogu u uspehu. Ja bih, ukoliko su milioneri po osobinama bliski prosečnoj populaciji, izneo više uznemiravajuće tumačenje, da je u njihovo obogaćivanje sreća umešala prste. Sreća je demokratska i dešava se ljudima bez obzira na njihove prvobitne veštine. Autor primećuje odstupanje od opšte populacije u nekoliko osobina, kao što su istrajnost i vredan rad. Još jedno brkanje neophodnog i uzročnog. I da su svi milioneri istrajni i vredni ljudi, to ne znači da istrajni i vredni ljudi postaju milioneri. Bezbrojni neuspešni preduzetnici su istrajni i vredni. U udžbeničkom primjeru naivnog empirizma ovaj autor razmatra zajedničke osobine dotičnih milionera i zaključuje da svi dele sklonost rizicima. Jasno, preuzimanje rizika jeste potrebno za veliki uspeh, ali je potrebno i za neuspeh. Da je istom studijom obuhvatio građane koji su bankrotirali, autor bi sigurno uvideo kako su skloni rizikovanju. Neki čitaoci pa izdavači tražili su da poduprem tvrdnje iznesene u knjizi dovoljnom količinom podataka, grafikonima, dijagramima, šemama, tabelama, brojevima, preporukama, vremenskim serijama podataka itd. Ovaj tekst je niz logičkih misaonih eksperimenata, nije seminarski rad iz ekonomije. Prilikom korišćenja logike nije neophodna empirijska potvrda. Ovo nazivam zabluda tante za kukuriku. Greška je koristiti statistiku bez logike kao što čine novinari i neki ekonomisti, ali ne važi obrnuto. Nije greška služiti se logikom bez statistike. Ako napišem kako sumnjam da je uspehu mog komšije sreća odigrala manju ili veću ulogu zbog znatne uloge slučajnosti u njegovom zanimanju, nema potrebe da proverim tu tvrdnju. Dovoljan je misaoni eksperiment u stilu ruskog ruleta. Samo treba da pokažem kako postoji alternativno objašnjenje teorije da je on genije. Moj pristup je da pokažem da iz grupe osoba upitnog intelekta mala manjina mogu postati uspešni biznismeni, ali upravo oni će biti vidljivi. Ne kažem da je Warren Buffett nesposoban, samo smatram da će se u velikoj populaciji nasumičnih investitora gotovo nužno stvoriti neko njegovog uspeha i to zahvaljujući pukoj sreći. Iznenadila me i činjenica da su me, uprkos agresivnim kritikama po medijima, pozivali u televizijske i radioemisije i u Severnoj Americi i u Evropi, uključujući i urnebesni dijalog na radiostanici iz Las Vegasa, kada smo voditelj i ja pričali dve paralelne priče. Nije bilo nikoga da me zaštiti od sebe samog, pa sam prihvatao pozive na intervjue. Čudnovato, ali čovjek treba da upotrebi medije kako bi poslao poruku da su mediji toksični. Osjećao sam se kao prevarant dajući takve izjave, ali pritom sam se dobro zabavio. Može biti da su me zvali zato što novinari popularnih medija nisu čitali moju knjigu ili nisu razumeli uvrede. Nemaju oni vremena za čitanje knjiga, a novinari neprofitnih medija su je itekako dobro razumeli i doživeli je kao opravdanje i odbranu. Navešću nekoliko anegdota. Ljudi iz jedne čuvene televizijske emisije čuli su da ovaj tip Taleb veruje kako su analitičari berze puki nasumični prognozeri, pa su žarko želeli da izložim svoje ideje u programu. Međutim, postavili su uslov da iznesem tri preporuke za kupovinu akcija na berzi i tako dokažem svoju stručnost. Nisam otišao i propustio sam priliku za sjajnu podvalu da preporučim tri nasumično odabrane akcije uz prikladno objašnjenje koje dobro zvuči. U drugoj televizijskoj emisiji sam pomenuo kako ljudi misle da postoji priča čak i ako ne postoji. U kontekstu razmatranja nasumičnosti berze i logike naknadnog objašnjenja koje čovjek učitava u događaje koji su se već desili. Voditelj se odmah ubacio. Jutro smo govorili o zbivanjima u kompaniji Cisco. Možete li da prokomentarišete? Ali najbolje je bilo kada su me pozvali da učestvujem u jednosatnoj diskusiji u radio emisiji o financijama kod ljudi koji nisu čitali poglavlje 11. Na koji minut pre početka rečeno mi je da se suzdržim od rasprave o idejama iz ove knjige, pošto sam pozvan da izlažem o berzanskom poslovanju, a ne o slučajnosti. Svakako još jedna prilika za podvalu, ali bio sam isuviše nepripremljen pa sam otišao pre početka emisije. Većina novinara ne shvata stvari preozbiljno. Na kraju krajeva suština tog novinarstva je čista zabava, a ne potraga za istinom, posebno kada je reč o radijskim i televizijskim programima. Trik je u tome da se klonite onih koji, kako izgleda, ne znaju da su samo zabavljači, poput Georgea Villa koji se pojavljuje u poglavlju 2 i stvarno veruje da su mislioci. Još jedan problem predstavlja tumačenje poruke u medijima. Ovaj tip Taleb misli da su tržišta nasumična i zato su u padu, što me čini nevoljnim donosiocem katastrofičnih vesti. Crni labudovi, ona retka i neočekivana odstupanja, mogu biti i dobri i loši događaji. Ipak novinarstvo je manje standardizovano nego što se čini. Dobrim delom privlači misaone ljude koji uspevaju da se izvuku iz sistema zvučnih komercijalnih priča i zbilja im je stalo do poruke, a ne samo do privlačenja pažnje javnosti. Na osnovu razgovora s Kodžom Anandijem, Robinom Lastigom, Robertom Skalijem i Brianom Lehrerom došao sam do naivnog zaključka da su neprofitni novinari potpuno druga intelektualna vrsta. Uzgred, kvalitet diskusija stoji u obrnutom odnosu sa stepenom luksuza u studiju. WN Epsilon Sig, gde je Brian Lehrer uložio ogroman trud da vodi argumentovanu diskusiju, ima najofucanije prostorije koje sam video izvan Kazahstana. I za kraj još jedan komentar o stilu. Odabrao sam da stil knjige ostane idiosinkratički kao u prvom izdanju Homo Sum, dobar i loš. Pogrešiv sam i ne vidim razloga da skrivam sitne greške ukoliko su deo moje ličnosti. Taman koliko osjećam potrebu da nosim periku kada se slikam ili pozajmim tuđi nos kada pokazujem lice. Skoro svi urednici koji su čitali radnu verziju preporučili su promjene u stilu rečenica radi boljeg stila i strukturi teksta, organizaciji poglavlja. Gotovo sve sam zanemario i uvideo kako nijedan čitalac ne smatra da su nužne, šta više primećujem da unošenje ličnosti autora, uključujući i nesavršenosti, daje tekstu živost. Da li izdavačka industrija pati od klasičnog problema stručnjaka, što je nizanje obaveznih pravila koja nemaju dokazivu vrednost? Nakon preko pola miliona čitalaca otkrivam da se knjige ne pišu za urednike. Možete slušati drugi deo iz knjige Nasima Nikolasa Taleba Varljiva slučajnost u prevodu Ane Imširović-Đorđević. Ova knjiga govori o sreći koja se prerušava i percipira kao da to nije, to jest kao da je u pitanju veština, i opštije gledano o nasumičnosti koja se prerušava i doživljava kao nenasumičnost, to jest kao determinizam. Njena je personifikacija lik srećne budale koju definišemo kao osobu kojoj se posrećilo, ali koja svoje uspehe pripisuje nekom drugom razlogu, obično vrlo precizno određenom. Takvo brkanje javlja se u svim oblastima neočekivanog, čak i u nauci, mada ne tako izrazito i očigledno kao u poslovnom svetu. U politici ima endemske razmere i može se sresti i u vidu naglabanja predsednika o poslovima koje je on stvorio, oporavku koji je on pokrenuo i inflaciji za koju su krivi njegovi prethodnici. Još veoma ličimo na naše pretke koji su tumarali savanama. Ustrojstvo naših verovanja vrvi od sujeverija, čak i danas, mogao bih reći posebno danas. Baš kao što je nekada neki član drevnog plemena počešao nos, video da počinje kiša, pa razvio razrađen metod češanja nosa kojim se priziva preko potrebna kiša, tako i mi povezujemo ekonomski prosperitet s tim što federalne rezerve smanjuju stope ili uspeh kompanije s imenovanjem novog predsednika dotične kompanije. Knjižare su pune biografija uspešnih muškaraca i žena koji izlažu svoje objašnjenja uspeha. Imamo izreku biti na pravom mestu u pravo vreme koja poljuljava svaki njihov zaključak. U ovu zbrku zapadaju ljudi različitih uverenja, profesor književnosti, pukoj koincidenciji, poklapanju rečenica, pripisuje duboko značenje, dok će ekonomista ponosno utvrditi pravila i odstupanja kod podataka koji su čisto nasumični. Po cenu da delujem kao opterećen predrasudama, moram reći da književni um može biti namerno sklon mešanju šuma i značenja, što će reći slučajnog sklopa dešavanja i poruke tačno određenog značenja. Međutim, time se ne nanosi velika šteta. Poneko tvrdi da je umetnost oruđe za istraživanje istine, pre nego pokušaj bežanja od nje ili bojenja realnosti lepšim bojama. Simbolizam je dete naše nesposobnosti i nevoljnosti da prihvatimo slučajnost. Mi pridajemo značenje svakovrsnim oblicima. U mrljama od mastila vidimo ljudske figure. Arthur Rimbaud, francuski pesnik, simbolista iz 19. veka, objavio je da u oblacima vidi džamije. Takve interpretacije odvele su ga u poetsku Abisiniju u istočnoj Africi, gde se susreće sa brutalnim Libancem hrišćanske veroispovesti koji trguje robovima, zatim dobija sifilisa, kasnije mu seku nogu zahvaćenu gangrenom. Zgađenjem napušta poeziju u 19. i u 30. umire, neznan u Marsejskoj bolnici. Ali već je bilo prekasno. Evropski intelektualci razvili su, čini se, nepopravljivu sklonost simbolizmu, a mi za to još uvek plaćamo kroz psihoanalizu i druge pomodnosti. Nažalost, neki ovu igru igraju preozbiljno. Plaćeni su da i suviše toga učitavaju uzbivanje i postupke. Celog života patim zbog suprotstavljenosti moje ljubavi prema književnosti i poeziji i snažne odbojnosti koju gajim prema većini profesora književnosti i kritičara. Francuskog mislioca i pesnika Paula Valerija iznenađivali su komentatori njegovih pesama, otkrivači značenja koja su njemu samom do tada izmicala. Naravno, rečeno mu je da su plod rada njegove podsvesti. Generalno gledano, mi gotovo u svemu podcenjujemo udeo slučajnosti, što možda ne govori u prilog vrednosti ove knjige, izuzev kada je piše specijalista koji je budala nad budalama. Uznemiruje to što nauka tek odnedavno uspeva da se nosi sa slučajnošću. Porast raspoloživih informacija jedino nadmašuje porast šumova bez značenja. Teorija verovatnoće je mlada grana matematike, a gotovo da se uopšte ne primenjuje u praksi. Pritom se čini da dokazi ukazuju da ono što zovemo hrabrost proizlazi iz podcenjivanja uloge slučajnosti u zbivanjima, pre nego iz plemenitije spremnosti da se žrtvujemo za ubeđenje. Po mom iskustvu, kao i prema naučnoj literaturi, osobe koje preuzimaju ekonomske rizike su žrtve zabluda, koje vode prekomernom optimizmu i samopouzdanju uz podcenjivanje mogućih nepovoljnih ishoda. Njihovo preuzimanje rizika je često neshvatanje uloge slučajnosti. Razmotrimo ove parove: sreća, veštine, slučajnost, determinizam, verovatnoća, izvesnost, verovanje, znanje, teorija, realnost i tako dalje. Najbolji sažetak glavne teze ove knjige glasio bi: u njoj se govori o situacijama, često tragikomičnim, kada leva strana biva pomešana s desnom, a svrstavanje na levu ili desnu stranu ilustruje ključne oblasti razmatranja kojima se ova knjiga bavi. Čitalac se možda pita zar ne zaslužuje izvesnu pažnju i obrnut slučaj, to jest situacije kada se nenasumičnost brka s nasumičnošću. Zar ne bi trebalo da nas brinu situacije u kojima obrasci i poruke možda prođu neprimećeno? Imam dva odgovora. Prvi je da nisam preterano zabrinut zbog postojanja neutvrđenih obrazaca. Učitavali smo podugačke i složene poruke u maltene svaku prirodnu pojavu koja se odlikuje razuđenošću, poput crta na dlanu, šara od soca u prevrnutoj šolji turske kafe itd. Naoružani kućnim superkompjuterima i procesorima i opskrbljeni teorijama kompleksnosti i haosa, naučnici, polunaučnici i pseudonaučnici bit će u stanju da pronađu nagoveštaje pravila i obrazaca. Drugi odgovor glasi: potrebno je da uzmemo u obzir cenu grešaka. Po mom mišljenju, brkanje desne strane s levom nije tako skupo kao obrnut slučaj. Čak i konvencionalna mudrost upozorava da je gore imati lošu informaciju nego nikakvu. Koliko god da su ove oblasti možda zanimljive, njihovo razmatranje bi predstavljalo težak zadatak. Postoji svet u kome, kako verujem, mešanje sreće s veštinom najčešće i najupadljivije, a to je svet berzanskog poslovanja. Na sreću ili na nesreću, u tom svetu ja delujem najveći deo svog života, naravno od kako sam odrastao. To najbolje poznajem. Povrh toga, ekonomija predstavlja najbolju i najzabavniju laboratoriju u kojoj se ove razlike opažaju, jer to je oblast ljudskih poduhvata u kojoj su zabune najveće, a njihove posljedice najubitačnije. Naprimjer, često imamo pogrešne utiske da je neka strategija sjajna, izvesni preduzetnik obdaren vizijom ili dotični berzanski trgovac talentovan, a onda shvatimo da se 99,9% svih njihovih dosadašnjih uspeha može pripisati sreći i ničemu drugom. Potražite od investitora koji pravi profit da objasni razloge svog uspeha. Izneće vam dubokoumno i ubedljivo tumačenje. Takve obmane su često namerne i zaslužuju da se nazovu šarlatanstvom. Ako bi trebalo imenovati jedan uzrok ovog brkanja leve strane sa desnom stranom, to bi bila naša nesposobnost da razmišljamo kritički. Možda uživamo u tome da predstavljamo pretpostavke kao istinu. To nam je u prirodi. Naš um nije opremljen odgovarajućom aparaturom da bi se nosio s verovatnoćom. Ta nemoć pogađa čak i stručnjake, a ponekad samo stručnjake. Trbušasti buržuj Monsieur Pridon, junak karikatura iz 19. veka, nosao je sa sobom veliki mač iz dva razloga. Pre svega da brani republiku od neprijatelja, ali i da je napadne ako bi skrenula sa svog puta. Sledeći taj stil odredio sam ovoj knjizi dve svrhe: da brani nauku kao zrak svetlosti koji se probija kroz šum nasumičnosti i da napadne naučnika koji skrene sa svog puta. Većina velikih grešaka proizlaze iz činjenice da pojedini naučnici naprosto ne razumeju standardnu devijaciju ili veze nemaju s kritičkim razmišljanjem, pa samim tim pokazuju kako su nesposobni da se bave verovatnoćom u društvenim naukama, a nisu sposobni ni da prihvate tu činjenicu. Sreo sam dosta prodavaca nadri lekova prerušenih u odoru naučnika, posebno u oblasti ekonomije. Među njima se nalaze najveće budale nasamarene slučajnošću. Nepopravljivo smo neopremljeni, barem za ovo okruženje, ali to je loša vest samo za one utopiste koji idealizuju ljudski rod. Trenutna shvatanja mogu se predstaviti kroz dve polarizovane vizije čoveka, s malobrojnim nijansama između. S jedne strane su vaš profesor engleskog na lokalnom koleđu, vaša baba tetka Irma koja se nije udavala i na štedimice drži pridike, vaš pisac knjiga o tome kako dostići sreću u 20 koraka i kako za nedelju dana postati bolja osoba. To se zove utopijska vizija i povezuje se s Rousseauom, Godwinom, Condorcetom, Thomasom Paineom i uobičajenim normativnim ekonomistima, od sorte koja traži da donosite racionalne odluke zato što se to smatra dobrim za vas i sličnima. Oni veruju u razum i racionalnost, kako valja da prevaziđemo kulturološke prepreke na putu da postanemo bolje čovečanstvo, i smatraju da možemo voljom kontrolisati svoju prirodu, te da je možemo izmeniti čim donesemo jednostavnu odluku da dostignemo između ostalog sreću i racionalnost. U ovu kategoriju u suštini spadaju i ljudi koji misle kako je lek za gojaznost u informisanju ljudi da treba da budu zdravi. S druge strane je tragična vizija čovečanstva po kojoj su našem načinu razmišljanja i delovanja inherentna određena ograničenja i potrebno je prihvatiti ovu činjenicu kao osnovu svakog pojedinačnog i kolektivnog delanja. U ovu kategoriju spadaju Karl Popper, falsifikacionizam i nepoverenje u intelektualne odgovore, u stvari u sve osobe uverene da bilo šta sigurno znaju. Friedrich Hayek i Milton Friedman, sumnjičavost prema vladama. Adam Smith, namera pojedinca. Herbert Simon, ograničena racionalnost. Amos Tversky i Daniel Kahneman, heuristika i pristrasnosti. Špekulant George Soros i drugi. Najzanemareniji među njima je neshvaćeni filozof Charles Sanders Peirce, rođen 100 godina prerano. On je skovao termin naučna pogrešivost nasuprot papskoj nepogrešivosti. Nema potrebe isticati da ideje iz ove knjige nesumnjivo spadaju u kategoriju tragične vizije. Manjkavi smo i nema potrebe da se trudimo da ispravimo svoje mane. U toj meri smo u neskladu s našom okolinom i neopremljeni za bivstovanje u njoj, da možemo delati samo ukoliko zaobiđemo ove mane. Ubeđen sam u to. Otkako sam odrastao, gotovo ceo lični i profesionalni život vodila se žestoka bitka između mog mozga, nezavaranog slučajnošću, i emocija, potpuno obmanutih slučajnošću. Shvatio sam, pre mogu da zaobiđem emocije, nego da ih racionalizujem. Verovatno i ne uzimamo u obzir mogućnost da se otarasimo sopstvene ljudskosti. Trebaju nam lukavi trikovi, a ne bilo kakvo nadobudno moralisanje. Kao empirista, u stvari skeptični empirista, prezirem ljude koji morališu o bilo čemu na svetu. Još uvijek se pitam zašto slepo veruju u neuspešne metode. U pridikovanju se pretpostavlja da naš kognitivni aparat, pre nego naša emocionalna mašinerija, poseduje znatnu kontrolu nad našim delovanjem. Vidjet ćemo kako moderna bihevioralna nauka pokazuje da je to potpuno netačno. Kolega Bob Jäger, koji je prešao obrnut put od mene i od profesora filozofije postao broker, izlaže ovu dihotomiju na upečatljiviji način. Ima ljudi koji misle da postoje jednostavni i laki odgovori i oni koji misle da je to pojednostavljivanje nemoguće bez ozbiljnog iskrivljenja realnosti. U njegovim očima heroj je Wittgenstein, a zlikovac Descartes. Zaljubljen sam u ovu postavku dihotomije pošto mislim da generator problema iznetog u varljivoj slučajnosti, pogrešno ubeđenje u determinizam, također karakteriše takva redukcija dimenzionalnosti stvari. Koliko god verovali u moto ne komplikuj, prava opasnost je simplifikacija.
Možete slušati treći deo iz knjige Nassima Nikolasa Taleba, Varljiva slučajnost.
Otrcana je fraza da se o uspehu u bilo kojoj oblasti, ratovanju, politici, investicijama, ne može suditi na osnovu rezultata, već prema vrednosti alternativa, to jest šta bi bilo da je istorija tekla drugačije. Te drugačije moguće tokove događaja nazivamo alternativna istorija. Jasno je da se o kvalitetu odluke ne može suditi po njenom ishodu, ali čini se da to tako sude samo ljudi koji dožive neuspeh. Uspešni pripisuju sopstveni uspeh upravo kvalitetu svojih odluka. Takve izjave, radio sam najbolje što sam mogao, daju političari, primorani da se povuku s položaja, novinarima koji još uvek žele da čuju šta dotični imaju da kažu, mameći uobičajene saosećajne komentare da znamo zbog kojih se osjećaju još gore. Kao što važi za mnoge izlizane fraze, ni ovu, iako je više nego očigledna, nije lako sprovesti u praksi. Čudnovati koncept alternativne istorije bi se mogao ilustrovati na sledeći način. Zamislite da vam ekscentrični tajkun, kome dosadno ponudi 10 miliona dolara da odigrate ruski rulet, to jest prislonite uz glavu revolver u čijem šaržeru sa 6 metaka leži samo jedan metak i povučete obarač. Svaki ishod računamo kao jednu od 6 mogućih podjednako verovatnih istorija. U 5 od ovih 6 istorija vi biste se obogatili. Jedna bi vodila ulasku u statistiku mortaliteta, to jest čitulju sa sramotnim, ali svakako originalnim uzrokom smrti. Problem je to što u stvarnosti vidimo samo jednu istoriju, a dobitnik 10 miliona dolara bi pridobio divljenje i hvalu šašavih novinara, istih onih koji se bezrezervno dive milijarderima sa Forbesove liste najbogatijih. Kao gotovo svi ljudi na visokim direktorskim pozicijama koje sam sreo za 18 godina karijere na Wall Streetu, čija je uloga po mom mišljenju samo to da sude o rezultatima nastalim čistom igrom slučajnosti, i javnost vidi samo spoljne znakove bogatstva, a istovremeno nema ni najmanjeg uvida u izvor te dobrobiti, zvaćemo ga generator bogatstva. Zamislite mogućnost da osoba koja se obogatila na ruskom ruletu postane uzor svojoj porodici, prijateljima i susedima. Iako preostalih 5 istorija nisu vidljive, mudra i misaona osoba ih lako može zamisliti. Potrebno je samo malo razmišljanja i lične hrabrosti. Osim toga, ako bi budala koja igra rulet nastavila s tom igrom, verovatno bi dočekala i onu lošu moguću istoriju. Znači, ako bi 25-godišnjak igrao ruski rulet, recimo jednom godišnje, imao bi vrlo tanke šanse da doživi 50. rođendan. Ali ako ima dovoljno učesnika, na primjer 1000 25-godišnjaka koji igraju ruski rulet, mogli bismo očekivati šačicu izuzetno bogatih 50-godišnjaka i ogromno groblje onih koji nisu dočekali te godine. Pravo da vam kažem, primjer ruskog ruleta za mene nije samo misaoni eksperiment. U Libanskom ratu, dok smo bili tinejdžeri, tako sam izgubio jednog druga. Ali ni to nije sve. Otkrio sam kako sam se dublje zaneo u književnost zahvaljujući sećanjima Grahama Greena na koketiranje s ovom igrom. On je, kažu, jednom u detinjstvu probao da ublaži dosadu tako što je povukao barač revolvera, a ja sam na to zadrhtao od pomisli kako je verovatnoća da ostanem bez njegovih romana iznosila barem 1:6. Čitaoci će lako pojmiti moju neobičnu ideju o alternativnom računovodstvu. 10 miliona dolara zarađenih na ruskom ruletu nemaju istu vrednost kao ista svota zarađena marljivim i veštim popravljanjem zuba. Iznosi jesu isti, za njih se mogu kupiti ista dobra, ali je zavisnost od slučajnosti u prvom slučaju veća. Do duše, jednom računovođi bi to bilo isto, kao i vašem prvom komšiji. Ali ipak duboko u sebi ne mogu da ih ne smatram kvalitativno različitim. Koncept ovakvog alternativnog računovodstva ima zanimljive intelektualne konsekvence i dovodi do matematičke formule, kao što ćemo videti u sledećem poglavlju kada se upoznamo s Monte Carlo mašinom. Imajte u vidu da je takva upotreba matematike samo ilustrativna sa ciljem da se stekne predstava o suštini, te ne treba tumačiti kao preciznu računicu. Drugim rečima, nema potrebe da se zaista izvede računica alternativnih istorija, već više da se procene njihove odlike. Matematika nije samo igra brojevima, ona je način razmišljanja, a videćemo da je tema verovatnoće kvalitativna tema. Obratite pažnju na to da su se ovim idejama o alternativnoj istoriji bavili mislioci iz različitih disciplina. Vredi ih na brzinu razmotriti, pošto se sve, kako izgleda, susreću u istom konceptu o riziku i neizvesnosti. Odliku da su izvesna dešavanja koja će se verovatno zbiti u najvećem broju alternativnih istorija. Neizvesni su događaji koji bi se desili u najmanjem broju alternativnih istorija. Filozofija se dosta bavila ovom temom, počev od Leibnicove pretpostavke o mogućim svetovima. Po Leibnicu, Božji um obuhvata beskrajno mnogo mogućih svetova, od kojih je on odabrao samo jedan. Oni neodabrani jesu svetovi mogućnosti, a onaj u kome dišem i pišem ove redove jeste samo jedan od njih koji je realizovan. Filozofi se također bave jednom granom logike, specijalizovanom za temu da li nešto važi u svim mogućim svetovima ili samo u jednom, što zadire, na primjer, kod filozofa poput Sola Kripkea u filozofiju jezika zvanu semantika mogućih svetova. U fizici se stav o mnoštvu svetova javlja u kvantnoj mehanici, koja se povezuje s radovima Hugha Everetta iz 1957. gde se smatra da se univerzum na svakom spoju grana kao stablo i naš trenutni život jeste samo jedan od mnoštva mogućih svetova. Može se na to gledati s ekstremnijeg nivoa. Kad god postoje brojne mogućnosti, svet se deli na mnoštvo svetova, po jedan za svaku mogućnost, što uzrokuje umnožavanje paralelnih univerzuma. Ja sam esteista Broker u jednom od paralelnih univerzuma, u drugom sam samo prašina. Konačno, i ekonomisti su izučavali, možda nesvesno, neke Leibnicovske zamisli, razmatrajući moguća stanja prirode, u čemu su pioniri bili Kenneth Arrow i Gerard Debré. Ovaj analitički pristup izučavanju ekonomske neizvesnosti naziva se metod prostora stanja i predstavlja kamen temeljac neoklasične ekonomske teorije i finansijske matematike. Pojednostavljena verzija zove se analiza scenarija, to jest niza mogućnosti šta ako, koja se izvodi zarad, recimo, predviđanja prodaje prirodnog đubriva u različitim svetovima, zavisno od potražnje za tim smrdljivim proizvodom. Realnost je znatno opasnija od ruskog ruleta. Prvo, ona fatalni metak ispaljuje prilično retko, kao da u šaržeru nema samo 6 metaka, nego u njega staju stotine, čak i hiljade metaka. Posle nekoliko desetina pokušaja čovjek pod otupljujućim dejstvom lažne sigurnosti zaboravi da metak postoji. U ovoj knjizi sam to nazvao problem crnog labuda, pošto je povezan s problemom indukcije zbog kog su neki mislioci provodili besane noći. Također je povezan s problemom zvanim omalovažavanje istorije, pošto kockari, investitori i donosioci odluka misle da se ono loše što se događa drugima neće nužno desiti baš njima. Drugo, za razliku od jasno definisane i precizne igre kao što je ruski rulet, gde je rizik očigledan svakom sposobnom da množi i deli sa 6, u životu čovjek ne vidi pred sobom šaržer realnosti. Taj generator se vrlo retko opaža golim okom. Čovjek zato može i nesvesno da igra ruski rulet i zove ga alternativnim imenom koje ukazuje na mali rizik. Vidimo kako se generiše bogatstvo, ali nikada ne vidimo procesor, ono što ljude podstakne da smetnu suma rizike i nikada ne uzmu u obzir i gubitnike. Igra se čini strašno laka i bezbrižno se upuštamo u nju. Čak ni naučnici uz sve istančane proračune verovatnoća ne mogu dati nikakav smislen odgovor o realnim šansama, pošto znanje o njima zavisi od kretanja burenceta revolvera realnosti, o čemu generalno ne znamo ništa. Konačno, kada upozoravate ljude na nešto apstraktno, a po definiciji apstraktno je sve što se nije desilo, postoji faktor nezahvalnosti. Recimo da se upustite u posao zaštite investitora od retkih događaja, što sam ja povremeno radio, i onda se u datom periodu ne desi ništa. Neki investitori će se žaliti zbog potrošenog novca, neki će čak pokušati da vas nateraju da vi zažalite. Protraćio si mi novac za osiguravanje prošle godine, fabrika nije izgorela i bio je to glup izdatak. Trebalo bi da se osiguravam samo od događaja koji se stvarno dešavaju. Izvesni investitor se uputio pravo u moju kancelariju i apsolutno je očekivao da mu se izvinim. Nije upalilo. Ali nisu svi isti. Ima i onih, mada vrlo retkih, koji će vas pozvati da izraze zahvalnost što ste ih zaštitili od događaja koji se nisu desili. Ideja o stepenu izdržljivosti na slučajnost u nečijem životu apstraktna je, delimično protivna uobičajenoj logici i, da zbrka bude još veća, njeno ostvarenje nije podložno posmatranju. Ali ja sam joj sve odaniji iz niza ličnih razloga koje ću ostaviti za kasnije. Očito način na koji ja sudim o stvarima je probabilističke prirode. Oslanjam se na ono što se verovatno moglo dogoditi i gradim određen mentalni stav prema onome što vidim. Ne preporučujem da se u diskusiji o takvim probabilističkim pitanjima upustite s računovođom. Njemu je broj broj. Da ga zanima verovatnoća, bavio bi se nekim introspektivnim zanimanjem i bio bi sklon da napravi skupu grešku pri proračunu vaših poreskih obaveza. Premda šaržer ruleta realnosti ne vidimo, neki ljudi ipak pokušavaju da ga uoče i zato je potreban poseban mentalni sklop. Nakon što sam video stotine ljudi kako stupaju u moju profesiju i napuštaju je, profesije koju karakteriše ekstremna zavisnost od slučajnosti, zaključujem da su tome posebno skloni oni koji posjeduju izvesno naučno obrazovanje. Mnogima je takav način razmišljanja druga priroda. To ne mora nužno biti posljedica naučnog obrazovanja per se, pazite se kauzalnosti, već možda činjenice da ljude koji su odlučili da se posvete naučnom istraživanju obično odlikuje intelektualna radoznalost i prirodna sklonost takvoj introspekciji. Posebno su skloni takvom načinu razmišljanja oni koji su morali napustiti naučne studije zbog nesposobnosti da se usredsrede na usko definisan problem. Bez izuzetne intelektualne radoznalosti danas je gotovo nemoguće završiti doktorsku tezu, ali bez uske specijalizacije nemoguće je izgraditi naučnu karijeru. Međutim, postoji distinkcija između uma čistog matematičara koji teži apstrakciji i uma naučnika obuzetog radoznalošću. Matematičar je zaokupljen onim u svojoj glavi, dok naučnik istražuje ono izvan njega samog. Doduše, zaokupljenost slučajnošću može biti i prekomerna. Viđao sam specijaliste za određene naučne oblasti, recimo za kvantnu mehaniku, kako doteruju ideju do samog ekstrema i vide samo alternativne istorije, dok onu koja se zaista odigrala ignorišu. Neki berzanski trgovci mogu biti neočekivano svesni slučajnosti. Nedavno sam u baru restorana Tribeca večerao s Lorenom Rosom, brokerom koji je pročitao početnu radnu verziju ove knjige. Bacili smo novčić da odlučimo ko će platiti večeru. Izgubio sam i platio. Krenuo je da mi zahvali, onda odjednom zastao i rekao da je probabilistički gledano on platio polovinu. Dakle, ljude svrstavam u dve suprotne kategorije. Na jednom polu su oni koji nikada ne prihvataju slučajnost, na drugom oni koji su njome opsednuti.
U emisiji Nauka i društvo možete slušati četvrti deo iz knjige Nasima Nikolasa Taleba, Varljiva slučajnost.
Kada sam 80-ih počeo da poslujem na Wall Streetu među berzanskim trgovcima je bilo obilje ljudi sasvim lišenih introspekcije, bez imalo dubine podložnih obmani nasumičnosti. Stopa njihovog neuspeha bila je izuzetno visoka, posebno kada su finansijski instrumenti postali složeniji. Malo složeniji finansijski proizvodi poput egzotičnih opcija koji zaobilaze konvencionalnu pravolinijsku logiku, ljudima takve kulture bili su prekomplikovani. Padali su kao muve. Mislim da se dobar deo od više stotina nosilaca diploma poslovnih škola iz moje generacije, koje sam tada upoznao, više ne bavi takvim vidovima profesionalnog i disciplinovanog preuzimanja rizika. 90-ih godina stižu ljudi iz raznovrsnijih i zanimljivijih miljeja i berzansko poslovanje postaje znatno zabavnije. Spasao sam se razgovora s diplomcima poslovnih škola. U poslovanje se uključuju mnogi naučnici, neki od njih izuzetno uspešni u svojim oblastima, sa željom da zarade nešto. Oni potom i zapošljavaju ljude slične sebi. Bez obzira na to što većina nije imala postdiplomska zvanja iz neposlovnih oblasti, odista takvi su još uvijek u manjini, kultura i vrednosti odjednom se menjaju i uključuju više intelektualne dubine. To je, zahvaljujući ubrzanom razvoju financijskih instrumenata na Wall Streetu, izazvalo porast već visoke potražnje za naučnicima. Pretežno su to bili fizičari, ali bilo ih je iz najrazličitijih oblasti. I u Njujorku i u Londonu počinju da dominiraju ruski, francuski, kineski i indijski akcenti tim redom. Pričalo se da su u svakom avionu iz Moskve makar zadnja sedišta puna ruskih matematičkih fizičara na putu ka Wall Streetu, kojima je manjkalo ulične snalažljivosti da bi posedali na bolja mesta. Mogla se naći vrlo jeftina radna snaga, samo odete na aerodrom John F. Kennedy obavezno s prevodiocem i nasumično intervjuišete sve koji vam deluju kao pogodni kandidati. Zaista krajem 90-ih čovjek je mogao da dobije znanje naučnika svjetskog ranga za polovinu cene školarine poslovnih akademija. Kao što kažu, sve je u marketingu, a ti momci ne umeju da se dobro prodaju. Bio sam jako naklonjen ruskim naučnicima. Mnogi vam mogu poslužiti kao učitelji šaha. U celoj toj priči dobio sam čak i jednog nastavnika klavira. Osim toga, vrlo su korisni pri obavljanju razgovora za posao. Kada se posjednici diploma poslovnih škola prijavljuju za radna mesta berzanskog trgovca, često se u biografijama hvališu naprednim šahovskim umećem. Sjećam se da sam od jednog savjetnika za razvoj karijere, vlasnika diplome poslovne akademije, čuo da preporučuje razmetanje šahovskom veštinom, pošto to zvuči inteligentno i strateški. Masteri poslovnih škola obično predstavljaju svoje površno poznavanje pravila igre kao ekspertsko. Zato smo mi imali običaj da proveravamo tačnost takvih tvrdnji o vrhunskom šahovskom umeću, kao i karakter kandidata za posao, tako što bismo izvukli šahovsku tablu iz fioke i rekli dotičnom, već ubledelom kandidatu, Juri će popričati sa tobom. Stopa neuspeha ovih naučnika je bila manja, mada tek nešto manja nego onih iz poslovnih škola. Međutim, kod njih je razlog neuspeha bio drugačiji. Imao je veze s tim što su u proseku, ali samo u proseku, bili sasvim lišeni praktične inteligencije. Neke uspješne naučnike odlikuje praktično rasuđivanje i društvena snalažljivost, bukve, ali nipošto sve. Mnogi su sposobni da vrhunski proniknu u najkomplikovanije računice, ali totalno nesposobni da reše problem koji ima makar i najmanju dodirnu tačku s realnošću. Kao da razumeju slova, ali ne i smisao napisanog. Ubeđen sam da X, moj simpatični poznanik Rus, ima dva mozga, jedan za matematiku i drugi znatno inferiorniji za sve ostalo, uključujući i rešavanje matematičkih problema iz financija. Ali ponekad bi se pojavila osoba naučnog uma koja brzo misli, a uz to posjeduje i uličnu snalažljivost. Koje god bile druge prednosti pomenute promjene brokerske populacije, jednu ističem. Donela nam je poboljšanje šahovskog umeća i kvalitetnije razgovore za ručkom, kao i znatno duže pauze za ručak. 80-ih sam morao da ćaskam s kolegama koji su dolazili iz miljea poslovnih škola ili iz poreskog računovodstva i bili sposobni za živu raspravu o odlukama odbora za standarde finansijskog računovodstva. Istinu govoreći, meni njihova interesovanja nisu bila baš zarazna. Nije zanimljivo to što su ti fizičari u stanju da diskutuju o dinamici fluida, već to što su sami od sebe zainteresovani za raznovrsne intelektualne teme i prijatni su sagovornici. Kao što možda već naslućujete, moji stavovi o slučajnosti nisu mi doneli baš glatke odnose sa izvesnim brojem kolega s Wall Streeta. Portrete mnogih će čitalac naći indirektno, ali samo indirektno oslikane u ovim poglavljima. Ali s dvojicom, oni su imali tu nesreću da mi budu šefovi, nije se radilo o odnosu među jednakima. Prvi, koga ću zvati Kenny, bio je ovaploćenje porodičnog čoveka iz predgrađa. Od onih je tipova koji subotom ujutru izigravaju fudbalske trenere, a posle zovu zeta na roštiljanje. Odavao je utisak čovjeka kome bih poverio svoju ušteđevinu. Zaista je brzo napredovao u hijerarhiji, uprkos tome što mu je nedostajalo znanja o finansijskim derivatima kojima se njegova firma ponosila. Ali bio je isuviše konvencionalnog uma da bi shvatio moju logiku. Jedno mi je prebacio što nisam impresioniran uspehom nekih njegovih kolega koji su dobro prošli na bikovskom tržištu evropskih obveznica 1993. A ja sam njih otvoreno tretirao kao ništa bolje od revolveraša koji pucaju nasumično. Uzalud sam pokušavao da mu izložim ideju o zabludi o uspehu predstavljenu u drugom delu ove knjige. Svi ti njegovi berzanski trgovci su do danas napustili posao i bave se svojim drugim interesovanjima. Tako je i on prošao. Ali on je bio miran, odmeren čovjek, izgledalo je da govori šta misli i umeo je da učini da se sagovornik osjeća prijatno. Bio je onako atletski građen, veoma naučit i činilo se vrlo kultivisan i obdaren izuzetno retkom vrlinom dobrog slušalca. Šarmom je pridobijao poverenje nadređenih, ali ja nisam uspevao da prikrijem koliko ga ne poštujem, posebno zato što nije shvatao šta mu govorim. Uprkos utisku da je konzervativan, bio je prava tempirana bomba koja polako otkucava. Drugi, koga ću zvati Jean Patrice, bio je sušta suprotnost. Čudljivi Francuz, eksplozivne naravi i hiperagresivan. Bio je pravi stručnjak da natera podređene da se osjećaju neprijatno, dovodeći ih u stanje stalne nervoze. Takav nije bio samo prema malobrojnima koji su mu se zaista dopadali. U velikoj meri je doprineo da oblikujem svoj odnos prema preuzimanju rizika. Jedan je od retkih ljudi koji imaju petlju da se zanimaju isključivo za generator, potpuno zaboravljajući rezultate. Bio je otelotvorenje Solonove mudrosti. Mada bi čovjek očekivao da tako mudra osoba koja shvata prirodu slučajnosti vodi dosadan život, živeo je vrlo živopisno. Za razliku od Kenija, koji je nosio konzervativna tamna odela i bele košulje, jedino u čemu je sebi davao oduška jesu upadljive kravate marke Hermes s jahaćim motivima. Jean Patrice se odevao kao paun u plave košulje i karirane sportske sakoje postavljene gizdavom svilom jarkih boja. Nimalo nastrojen kao porodičan čovjek, retko je dolazio na posao pre podneva, mada tvrdim da je nosio posao sa sobom na najneobičnija mesta. Često me je zvao iz Regine, elitnog njujorškog noćnog kluba, budeći me u 3 ujutru da bismo raspravili neke sitne detalje mog rizikovanja, beznačajne pritom. Mada je bio malo korpulentniji, žene su ga smatrale neodoljivim. Često bi usred dana nestajao i satima bio nedostupan. Možda mu je išlo u prilog to što je bio Francuz u Njujorku koji ima naviku da se redovno kupa. Jedno me je pozvao da razgovaramo o hitnom poslovnom pitanju. Karakteristično za njega, našli smo se u rano popodne u čudnom klubu u Parizu, neoznačenom tablom s imenom. Sedeo je za stolom zastrtim papirima, pijuckao šampanjac i istovremeno uživao u maznim dodirima 2 oskudno obučene mlade dame. Začudo uključio ih je u razgovor kao da su i one učesnice sastanka. Jednu je čak zamolio da se javlja na njegov mobilni, koji je svaki čas zvonio, pošto nije želeo da nam prekidaju razgovor. Još uvijek sam zadivljen opsednutošću ovog kicoša rizicima koje non stop vrte u glavi, bukvalno promišljajući sve što ima ikakve šanse da se desi. Terao me da napravim alternativni plan za slučaj da avion udari u zgradu firme, mnogo pre događaja od septembra 2001. I ljutio se zbog mog odgovora da me finansijsko stanje njegove kompanije u takvoj situaciji ne bi mnogo zanimalo. Imao je užasnu reputaciju zavodnika, temperamentnog šefa koji je sposoban da vas otpusti iz čistog ćefa. Ali mene je slušao i razumeo svaku moju reč, hrabreći me da nastavim izučavanje slučajnosti. Naučio me da tražim skrivene rizike od kraha u svakom portfelju. Uopšte nije koincidencija što je neizmerno poštovao nauku i maltene se idolopoklonički odnosio prema naučnicima. 10 godina nakon naše saradnje pojavio se na odbrani moje doktorske teze smešeći mi se iz dna sale. Dok je Kenny znao kako da se uspinje u hijerarhiji kompanije postižući visok položaj pre nego što je bio prinuđen da napusti posao, Jean Patrice nije imao tako uzlaznu karijeru, što me je naučilo da vodim računa o finansijskim rizicima uspeha. Za mnoge usmerene na krajnji cilj, kako sami sebe opisuju, može biti uznemirujuće to preispitivanje istorija koje se nisu odigrale umjesto one koja se zaista desila. Očito osobi uspešnoj u biznisu koja ne trpi takve koje štarije deluje čudno i nerazumljivo moj jezik, a pretpostavljam i neke crte moje ličnosti. Na moju zabavu mnogima zvuči čak i uvredljivo. Kontrast između Kenija i Žana Patrisa nije puka podudarnost koju sam imao prilike da vidim u dugoj karijeri. Pazite se ljudi punih mudroslovlja o biznisu. Tržišno groblje je nesrazmerno dobro popunjeno felom biznismena usmerenih na krajnji cilj. Svi se oni drže kao gospodari svemira. Ali kad pođu u kadrovsko odeljenje na razgovor o uslovima raskida ugovora, odjednom poblede, skrušeni su, splasnu im hormoni. Realizam može biti bolan, probabilistički skepticizam još gori. Teško je ići kroz život s probabilističkim naočarima, pošto svuda oko sebe počinjete da opažate ljude obmanute slučajnošću u raznoraznim situacijama, ogrezle u svoju iskrivljenu predstavu sveta. Najpre nemoguće je čitati istorijske analize bez preispitivanja zaključaka. Mi znamo da su Hanibalove i Hitlerove zamisli bile sulude, jer se u Rimu danas ne govori feničanski, a na Times Square u New Yorku trenutno nema ni jedne svastike. Ali šta je sa svim onim generalima koji su bili jednako ludi, ali su dobili rat i time i poštovanje hroničara? Teško je razmišljati o Aleksandru Velikom ili Juliju Cezaru kao pobednicima samo u vidljivoj istoriji, a kao mogućim gubitnicima u alternativnim istorijama. Ako smo čuli za njih, to je naprosto zato što su preuzeli znatne rizike kao i hiljade drugih i desilo se da pobede. Bili su inteligentni, hrabri, plemeniti ponekad, posjedovali najbolje obrazovanje svog vremena, ali takve su bile hiljade drugih pomenutih u neprimetnim fusnotama istorije. Opet ja ne preispitujem da li su dobili ratove, već samo tvrdnje o kvalitetu njihove strategije. Nedavno sam ponovo čitao Ilijadu, prvi put od kako sam odrastao, i odmah sam pomislio kako pesnik nije sudio o svojim herojima na osnovu postignutih rezultata. Heroji su dobijali i gubili bitke potpuno nezavisno od pokazane hrabrosti. Njihova sudbina isključivo je zavisila od spoljnih sila, uglavnom direktno od božanske kombinatorike koja nije lišena nepotizma. Heroji nose taj epitet zato što se ponašaju herojski, ne zato što pobede ili izgube. Patrokle nije heroj zbog svojih postignuća, brzo biva ubijen, već zato što bi radije umro nego video Ahila u povlačenju. Pesnik je očito shvatao nevidljive istorije. I kasniji mislioci i pesnici imali su razrađene metode bavljenja slučajnošću, kao što ćemo videti na primjeru stoicizma. U emisiji Nauka i društvo možete slušati peti deo iz knjige Nasima Nikolasa Taleba, Varljiva slučajnost. Ideja o alternativnoj istoriji očigledno ne zvuči logično i tu počinje zabava. Prvo, mi nismo programirani da razumemo verovatnoću i tu tvrdnju ćemo u ovoj knjizi vrlo podrobno pretresti. Za sada ću samo reći to da naučnici koji istražuju ljudski mozak smatraju kako matematičke istine našim umovima ne deluju smisleno, posebno kada se radi o ispitivanju nasumičnih ishoda. Većina probabilističkih rezultata su potpuno nelogični i vidjet ćemo brojne primjere. Zašto se onda raspravljati s novinarom koji zarađuje igranjem na kartu konvencionalne mudrosti mase? Ne osporavam tvrdnju da argumente valja što više pojednostaviti, ali ljudi često ne razlikuju složene ideje koje se ne mogu mnogo pojednostaviti od medijima prilagođenih izjava koje su plod zbrkanog uma. Diplomci poslovnih škola uče se jasnoći i pojednostavljivanju kako naime za 5 minuta sve objasniti. – Taj koncept je možda primenljiv na poslovni plan za đubrenje zemljišta, ali ne i na visoko probabilističke argumente. I zato znam brojne anegdote koje pokazuju kako diplomci poslovnih škola neretko propadaju na finansijskim tržištima zato što su obučeni da sve pojednostavljuju, nešto više nego što je to moguće. Molim čitaoce koji su završili poslovne škole da se ne uvrede, i ja sam nesrećni vlasnik takve diplome. Probajte da izvedete ovaj eksperiment. Idite na aerodrom i pitajte putnike na daleku destinaciju koliko bi ko platio za polisu osiguranja da će umreli na putu, iz bilo kog razloga njihovi naslednici dobiti recimo 1.000.000 rugrita, mongolska valuta. Potom odaberite drugu grupu putnika i svakog pitajte koliko bi platio za osiguranje uz koje bi ista suma bila isplaćena u slučaju smrti izazvane terorističkim napadom, isključivo u tom slučaju. Pogodite koja polisa bi postigla višu cenu. Verovatno bi ljudi dali više za drugu polisu, iako ona uključuje samo smrt izazvanu terorističkim napadom. Psiholozi Daniel Kahneman i Amos Tversky su to uvidjeli još pre više decenija. Što je ironično, jednu od grupacija u njihovom uzorku nisu činili ljudi s ulice, već profesionalni prognozeri na godišnjem skupu nekog društva za predviđanje. U danas čuvenom eksperimentu otkrili su da većina ljudi, bilo prognozera ili laika, ocenjuje strašnu poplavu zbog koje umiru hiljade ljudi izazvanu zemljotresom u Kaliforniji, kao verovatniji od strahotne poplave zbog koje umiru hiljade ljudi drugde u Severnoj Americi, koja pak obuhvata i Kaliforniju. Kao trgovac finansijskim derivatima primetio sam kako ljudi ne vole da se osiguravaju za slučaj apstraktnih situacija. Rizik koji zaslužuje njihovu pažnju uvek spada u živopisne. To nas dovodi do veoma opasnog vida novinarstva. Takozvani stručnjaci mogu izvrtati argumente tako da dobro zvuče, premda su netačni. Ali pružaoci informacija i uopštenije utiču na iskrivljavanje predstave sveta koju čovjek stiče na osnovu predočenih informacija. Činjenica je da je naš mozak sklon da prihvata površne ukazivače na rizik i verovatnoću, a te pojave u velikoj meri određuju emocije koje ih izazivaju ili lakoća s kojom nam padaju na um. Osim tih problema, u percepciji rizika postoji i naučna činjenica, i to šokantna, da i detekcijom i izbjegavanjem rizika ne rukovodi deo mozga u kom nastaju misli, već u velikoj meri onaj deo zaslužan za stvaranje osjećanja, teorije o riziku kao o emociji. Posljedice toga nisu beznačajne. To znači da racionalno razmišljanje malo, vrlo malo utiče na izbjegavanje rizika. Racionalno razmišljanje uglavnom ima veze s racionalizacijom postupaka kroz učitavanje logike u njih. Gledani s te strane, medijski opisi sigurno nisu samo nerealistične predstave sveta, već su pre svega predstave koje mogu da vas obmanu privlačeći pažnju vašeg emocionalnog aparata, pa im je najjednostavnije da mu podnesu pod nos senzaciju. Uzmite za primjer pretnju bolesti ludih krava. Pomama u medijima razvukla se na celu deceniju medijske pomame, a za to vrijeme je od dotične bolesti umrlo nekoliko stotina ljudi po najgorim procenama, dok je u istom periodu u automobilskim nesrećama stradalo nekoliko stotina hiljada ljudi. Ali novinarski opisi saobraćajnih nesreća ne bi bili komercijalno isplativi. Imajte u vidu kako je rizik da umrete od trovanja hranom ili u automobilskoj nesreći na putu do restorana viši nego da umrete od bolesti ludih krava. Ovaj senzacionalizam može da usmeri empatiju na pogrešnu stranu. Takav nedostatak pažnje najviše pogađa ljude ugrožene rakom i pothranjenošću. Neuhranjenost u Africi i jugoistočnoj Aziji više ne izaziva emocionalne reakcije, pa bukvalno biva izostavljena iz slike. U stvaranju sopstvene mentalne mape verovatnoće toliko smo skloni prihvatanju senzacionalističkih vesti da bi neslušanje vesti značilo bolju informisanost. Prevrtljivost tržišta predstavlja još jedan primjer. Ljudi niže cene smatraju znatno nestalnijim od vrlo visokih cena. Pritom, kako izgleda, nestalnost ne određuju stvarna kretanja, već ton medija. Tržišna kretanja u godini i po nakon 11. septembra 2001. bila su suptilnija od onih iz prethodnih godinu i po, ali su ih investitori tumačili kao vrlo prevrtljiva. Medijske priče o terorističkim pretnjama uveličale su predstavu o obimu tržišnih kretanja kod ljudi. Ovo spada u argumente mnoge za tezu da je žurnalizam možda najveća pošast današnjice, pošto svet postaje sve komplikovaniji, a naše umove sve više uvežbavaju da pojednostavljuju. Pazite se brkanje ispravnosti i razumljivosti. Ustaljena mudrost daje prednost pojavama koje se mogu objasniti relativno brzo i jezgrovito, a u mnogim krugovima to ima težinu zakona. U francuskoj osnovnoj školi koju sam pohađao naučio sam ovu popularnu Boileauvu izreku: što je lako zamisliti, lako je i izraziti. Prave reči lako će doći. Čitaoci mogu već da zamisle moje razočaranje kada sam shvatio, baveći se kao odrastao slučajnošću, da su mnoge izreke poetskog prizvuka naprosto netačne. Pozajmljene mudrosti mogu biti kobne. Potrebno je uložiti dosta napora da vas ne ponesu izreke koje dobro zvuče. Stalno podsjećam sebe na Einsteinovu izjavu da zdrav razum nije ništa drugo do pregršt predrasuda stečenih do 18. Šta više, ono što zvuči inteligentno u razgovoru ili na sastanku ili naročito u medijima, jeste sumnjivo. Pročitate li bilo šta iz istorije nauke, vidjet ćete da su suludo delovale gotovo sve mudre pojave što su naučno dokazane čim su otkrivene. Probajte da objasnite novinaru londonskog Timesa iz 1905. da se vreme dok putujete usporava. Čak ni komitet za Nobelovu nagradu nije nagradio Einsteina zbog ovakvih uvida u relativnost. Ili nekome ko pojma nema o fizici, objasnite kako ima mesta u svemiru gde vreme ne postoji. Korporacije i finansijske institucije su nedavno stvorile čudno radno mesto, a to je menadžer upravljanja rizikom. Osoba koja bi trebalo da nadgleda rad kompanije i vodi računa da se ne zaglibi preduboko u igri ruskog ruleta. Očigledno je nakon nekoliko krahova iskrsla ideja da bi neko trebalo da vodi računa o generatoru ruletu koji donosi dobitke i gubitke. Premda je trgovina mnogo zabavnija, ta nova radna mesta su privukla mnoge izuzetno pametne ljude među mojim prijateljima. Činjenica da prosječan menadžer koji upravlja rizikom zarađuje više od prosječnog berzanskog trgovca važna i privlačna, posebno ako imamo u vidu broj takvih trgovaca koji su ispali iz posla, dok je stopa njihovog desetogodišnjeg preživljavanja na poslu jednocifrena. Kod menadžera koji upravljaju rizikom je blizu 100%. Berzanski trgovci dolaze i odlaze, menadžeri koji upravljaju rizikom ostaju. Razmišljam da pređem u te menadžere i iz ekonomskih razloga, pošto je verovatnoća ostvarenja boljeg profita veća i zato što u tom poslu ima više intelektualnog izazova nego u pukoj kupovini i prodaji, te pritom možete da objedinite istraživanje i primenu. Konačno, krv menadžera koji upravljaju rizikom sadrži manje količine štetnih hormona stresa. Ali nešto mi nije dalo. Nešto više od iracionalne želje za mukama i zabavom koje proističu iz emocija izazvanih špekulacijama. Čudno je baviti se menadžmentom rizika. Kao što smo već rekli, generator realnosti nije podložan posmatranju. Ti menadžeri ne mogu previše uticati na berzanske trgovce koji dobro zarađuju na rizicima. S druge strane, bili bi optuženi kao odgovorni za počinjene greške. Šta činiti u takvim uslovima? Kako bi se oslobodili rizika da ostanu bez posla, oni čuvaju sebi leđa tako što se usredsređuju na političke igre, pa oblikuju i iznose neodređena interna saopštenja puna fraza kojima upozoravaju na rizične poteze, ali ih nikada ne osuđuju. Kao lekari razapeti između dva tipa greške, lažne potvrde, reći pacijentu da ima rak iako ga nema, i lažne negacije, reći pacijentu da je zdrav iako u stvari ima rak, moraju da balansiraju činjenicom da im je u poslu kojim se bave nužno da imaju i prostor za određene dozvoljene greške. Prema stereotipu matematičara podrazumeva se anemični čovjek uzanih ramena i okruglastog trbuha, aljkave brade i prljavih nepodsečenih noktiju, koji tiho radi za svojim spartanskim, ali istovremeno haotičnim radnim stolom. On sedi u svojoj neurednoj kancelariji potpuno zaokupljen poslom i nesvestan nereda koji ga okružuje. Odrastao je pod komunističkim režimom i govori engleski s teškim, grlenim istočnoevropskim akcentom. Kada jede, u bradi mu ostaju mrvice hrane. Kako vrijeme prolazi, sve je zaokupljeniji teoremama čiste matematike i dostiže najviše nivoe apstrakcije. Američka javnost se nedavno susrela s takvim likom, Una Bomberom, bradatim i odbojnim matematičarem koji je živeo u kolibi i ubijao promotere moderne tehnologije. Nijedan novinar nije bio ni izdaleka sposoban da opiše predmet njegovog rada, kompleksne granice, pošto ne postoji razumljivi ekvivalent kojim bi ga odredili. Kompleksan broj je potpuno apstraktan i imaginaran, kvadratni koren od minus 1, nešto što nema ekvivalent izvan sveta matematike. Pominjanje Monte Carla priziva sliku pocrnelog urbanog tipa evropskog playboya koji ulazi u kazino, dok u vazduhu miriše mediteranski povetarac. Dobro se skija i igra tenis, ali nije loš ni u šahu i bridžu. Vozi sivi sportski auto, nosi dobro ispeglana italijanska odela šivena po meri i odmereno i elokventno priča o zemaljskim, ali i realnim temama, onima koje bi novinar u sažetim rečenicama lako mogao opisati čitalaštvu. U kazinu lukavo broji karte, obračunava verovatnoće i iskusno ulaže, precizno odmeravajući optimalnu visinu uloga, kao da je izgubljeni pametni brat Jamesa Bonda. Dok sada razmišljam o Monte Carlo matematici, vidim srećnu kombinaciju dva elementa, realizma bez plitkosti tog čovjeka iz Monte Carla i matematičke logike bez pretjerane apstrakcije. Jer zaista matematika je neizmjerno praktično korisna, nije samo suoparna materija kako se obično smatra. Postao sam zavistan od nje istog časa kada sam postao berzanski trgovac. Oblikovala je moja razmišljanja o većini pitanja koja se tiču slučajnosti. Da, to je znatno više način razmišljanja nego metod računanja. Matematika je pre alatka za razmišljanje nego za računanje. Teza o alternativnim istorijama može se znatno razraditi i usavršiti. To nas dovodi do alatki koje se u mojoj profesiji koriste za igru s neizvesnošću. Sada ću dati kratak pregled tih alatki. Monte Carlo metodi se, ukratko rečeno, sastoje od tvorenja veštačke istorije pomoću sljedećih koncepata. Za početak razmatramo uzrok puta. Nevidljive istorije imaju i naučno ime alternativni uzorci puteva. Pozajmljeno je iz oblasti matematike verovatnoće zvane stohastički procesi. Pojam put nasuprot ishodu ukazuje da to nije puka analiza scenarija u stilu poslovnih škola, već ispitivanje razvoja niza scenarija tokom vremena. Ne zanima nas samo gdje bi ptičica mogla doleteti sutra uveče, već nas interesuju sva mjesta na koja može sleteti u datom vremenskom periodu. Ne tiče nas se samo to koliko će investitorov novčanik biti težak za recimo godinu dana, već nas zanimaju sve lude vožnje koje bi mogao da doživi u tom periodu. Reč uzorak ističe se da čovjek vidi samo jednu od niza mogućih realizacija. Sada uzorak puta može biti ili deterministički ili slučajan, što nas dovodi do sljedeće distinkcije. Nasumičan uzorak puta, poznati kao slučajni tok, predstavlja matematički naziv za takav sled virtuelnih historijskih događaja koji počinju i završavaju se u datom vremenskom periodu, uz to što su izloženi određenom varijabilnom nivou neizvesnosti. Međutim, reč nasumiča ne bi trebalo brkati s podjednako verovatan, to jest iste verovatnoće. Neki ishodi su verovatniji. Primjer nasumičnog uzorka puta može biti telesna temperatura vašeg rođaka avanturiste tokom posljednjeg napada tifusne groznice, merena na svakih sat vremena dok nije ozdravio. Primjer može biti i simulacija cene akcija vaše omiljene tehnološke novine, merena svakog dana u vrijeme zatvaranja berze, recimo celu godinu. kreće od $100, pa prema jednom scenariju nakon skoka od $220 može završiti na vrednosti od $20. Prema drugom, posle pada do $10 može dostići $145. Još jedan primer je kretanje vašeg bogatstva tokom večeri provedene u kasinu. Ulazite s $1000 u džepu i prebrojavate novac na svakih 15 minuta. Po jednom uzorku puta u ponoć ćete imati $2200, po drugom jedva će vam ostati $20 za taksi do kuće. Izraz stohastički procesi podrazumeva dinamiku događaja koji se razvijaju tokom vremena. Stohastičko je fensi, starogrčko ime za nasumično. Ova grana verovatnoće bavi se izučavanjem evolucije sukcesivnih slučajnih događaja, što bi se moglo nazvati i matematikom istorije. Ključna odrednica takvog procesa je to što se podrazumeva vreme. Slušali ste peti deo iz knjige Nasima Nikolasa Taleba Varljiva slučajnost. Tekst je prevela Ana Imširović-Đorđević, a čitala je Marica Miličanović. Nastavak možete pratiti narednog ponedeljka. Knjigu će uskoro objaviti izdavačka kuća Helix.